Слава Ісусу Христу всім, хто слухає Радіо Марія у цій чудовій порі. З вами в ефірі Олександр, і це денна катехиза. Я нагадую, що катехиза триває 40 хвилин, і протягом цих 40 хвилин ми будемо говорити на цікаву тему, вірніше продовжувати говорити в циклі катехиз по роману Достоєвського. Говоримо із отцем Андрієм Педаєм. Отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Вітаю всіх вас, дорогі радіослухачі!
Угу. Отже, вже протягом якого цього року ми говоримо з вами про твори Достоєвського.
Так. Ось.
І ви проводите паралелі між його образами, його особами, яких він відобразив у своїх творах, і говорите про те, що Достоєвський закликав завжди до Христа, до боротьби зі злом, що все-таки у цих складних перипетіях життєвих, які він описував у своїх творах, все-таки в кінці до Христа він приводить, що це своєрідна така проповідь, щоб людина приходила до Бога, що б не відбулося.
Так, саме так. Все його життя, можна сказати, було пошуком. Він сам для себе шукав цю відповідь на такому рівні глибокому, онтологічному. Відповідь, чи існує Бог, де він взагалі є. Да? І тому він не боявся його шукати навіть в найглибших і темних закуточках, можна сказати, людської душі.
Навіть за це він був гнимим трохи, Федір Михайлович. Його і не сприймали, і критикували за те, що він описував у своїх творах негативну сторону, ось ті реальні протистояння в такому дуже жорсткому форматі.
Да, що занадто якби негативно, занадто глибоко. Це йому закидали, що він називав його навіть жорстокий талант, що такий дуже... До речі, далеко теж не всі можуть читати Достоєвського. Я знаю людей, які починають і не можуть далі, попросту їм важко просто це читати. І все, і так є.
Так, так. Що ж, отче, про що будемо сьогодні говорити і яку частину його твору будемо розкривати?
Ну, сьогодні, брати і сестри, продовжуємо говорити про братів Карамазових, про цей його останній, найбільший, найважливіший твір. І я сьогодні хотів би поговорити про п'ятий розділ цієї книжки, яка називається «Великий інквізитор». І сьогодні теж спробую трошки розкрити, про що саме там йдеться Достоєвському, що він цим хоче говорити, і спробую зробити паралелі з нашим життям, з життям теж сучасним світом. Так що ось такий план на сьогодні.
Сподіваюся, шановні радіослухачі, що ця катехіза допоможе вам отримати свої відповіді на запитання, які ви маєте. Що ж, отже, можете розпочинати, і там вже в кінці катехизи о 16:30 ми можемо приймати ваші телефонні дзвінки та відповідати на ваші запитання. Будь ласка, отче.
Добре, дякую. Нагадаю вам всім, брати і сестри, що минулого разу, хто слухав, ми розмовляли теж про цей твір брати Карамазови, і ми говорили про цей бунт Івана Карамазова, його бунт проти взагалі світу, проти устрою цього світу. І ми говорили з вами, показували його бунт, і потім одночасно була якби противага, те, що Достоєвський якби відповідає в цьому ж романі на ті всі закиди Івана. Він пізніше, якби не тільки пізніше, протягом всього романа він дає відповіді на ці радикальні питання Івана Карамазова. І ці відповіді, між іншим, вкладає теж в уста старця Зосими. Хто читав, пам'ятає такого, святий старець, який був дуже великим авторитетом для Олексія Карамазова, духовним авторитетом. І як він, Достоєвський, якби робить таку паралель, що ось є закид проти Бога і ось є відповідь. Да? Не буду зараз до цього повертатися. Там я читав російською мовою, якщо пам'ятаєте ці уривки, якби цитував прямо. Сьогодні, брати і сестри, будемо говорити про великого інквізитора. Це є дуже, дуже відомий розділ Достоєвського про цього інквізитора. Це є кардинал в Іспанії, в Севілії, який займається тим, що спалює єретиків на кострах. Тут трошки зроблю маленьку ремарочку. Ми то вже знаємо сьогодні, що ці всі звинувачення в тому, що католицька церква робила ці інквізицію, що вона зовсім інакше виглядала, ніж, наприклад, це багато хто розумів, думаючи, що сама церква бере людину і спалює. Церква, навпаки, завжди давала якби того, хто би досліджував справу, і навпаки, церква багатьох спасла від костра, да? Тому що влада царська на той час, да, імператори, царі, вони були більш радикальними. Але це така маленька ремарка, тому що треба робити скидку, що, по-перше, Достоєвський, це правда, не любив католиків, мав на це свої причини, але цим не приймаємось, тому що це не міняє суті, і суті того, що він хоче показати. Да? І він бере, якби, за персонаж католицького кардинала, цього великого інквізитора. І, брати і сестри, я не буду зараз читати весь цей розділ, тому що це би пішло б хвилин 15-20 нашого часу зараз. Я вам раджу це прочитати самим. Це можете в інтернеті вбити, що брати Карамазови – великий інквізитор. І вам виб'є цей п'ятий розділ, ви його собі можете прочитати, спокійно роздумуючи. На цю тему є дуже багато коментарів, дуже багато сказано, дуже багато. Ви можете знайти дійсно купу всього. Я тому моєю метою теж не є якби просто пересказати це, а показати якби головні аспекти цього розділу, про що там йдеться взагалі. Йдеться коротко, в двох словах. Великий інквізитор, як я вже сказав, це є кардинал в Іспанії, в Севілії, і одного дня з'являється в натовпі, який збирається там перед кафедральним собором, з'являється Христос. День тому було спалено багато єретиків і так далі. Люди любили ці видовища теж, це треба визнати, в ті часи, це 16 століття, 1500 якісь там роки. І приходить Христос. Приходить тихо, але люди починають його пізнавати. Він іде через натовп, багато людей кричить: «О, це Христос!» Він там стілює маленьку дівчину, яку вже несли в труні, щоб поховати, стілює сліпого, ще там робить якісь чудеса, але все це йде і робить мовчки. І тут приходить цей кардинал, великий інквізитор, бачить Христа, відразу дає наказ його арештувати, кинути до в'язниці, і потім приходить до нього сам, в цю в'язницю, в цю камеру, і починає з ним там розмовляти. І ще трошки зроблю маленький відступ, що Достоєвський Іван Карамазов, який написав цю поему по твору братів Карамазових, да? Це персонаж Достоєвського Іван Карамазов, написав про великого інквізитора, і він в цій своїй поемі про інквізитора, він хоче показати, можна сказати, весь свій якби бунт проти Бога. Якби зробити такі дуже серйозні претензії Богу за все, що відбувається у світі. І Достоєвський, до речі, ніхто до Достоєвського в жодних творах, крім хіба що, можна сказати, може, оці в церкві, да, не ставив питання так радикально. Що дійсно, на той час, коли Достоєвський писав братів Карамазових, навіть його видавці, які хотіли його друкувати, вони його робили цензуру, що не можеш аж так занадто міцно, да, якби занадто жорсткі аргументи проти Бога. І цікаво, що Достоєвський не боїться цього робити, тому що, брати і сестри, дійсно питання стоять дуже гостро. І так само є сьогодні, в цьому світі. Я про це ще, якщо встигну, скажу пізніше. І що є рисою Івана Карамазова? Що він є розумний, він є бездоганний, вихований, є такий, скажімо, інтелігентний, да? Є вищим за багатьох в творі, я маю на увазі, да, що він відразу якби виділяється, там, подобається жінкам, він такий серйозний, розумний філософ, має добру освіту і так далі, і так далі. Але він має внутрішньо цей бунт проти Бога. І, наприклад, він там коментує писання, він завжди якби робить посилання на писання, на Біблію. І навіть потім в тій розмові зі своїм братом Олексієм, вони сидять в таверні, обідають, розмовляють, і під час цієї розмови Іван Кармазов Олексію розповідає цю поему про великого інквізитора. І навіть коли він говорить це все, він завжди виходить якби з Біблії, опираючись ніби, так здається, на Боже Слово. Угу. Але так насправді він це слово перекручує так, як він собі трактує нас, як сказати, щоб йому було зручніше довести свою правоту проти Бога.
Угу.
Більш-менш розумієте, думаю. Да?
Так.
І, наприклад, там є такий момент, що він виходить з Йоанна 1.1, що спочатку було слово, да? І каже Олексію, добре, було спочатку слово, в Ісусі Христі все було створене. Потім він переходить на книгу Буття 3.5, яка говорить, коли Змій говорить Єві, що коли скуштуєте цей плід, то відкриються у вас очі, і ви станете як Бог. І що саме тому Бог заборонив вам цей плід, да, що знає, що ви станете як він. І тут в цьому моменті він якби протиставляє дітей дорослим. В якому сенсі, брати і сестри? В тому, що він робив цей з одним найміцніших таких закидів Івана, є те, що чому існує страждання дітей. І він, наприклад, говорить, що, ну добре, ми дорослі винні, тому що Єва з Адамом були дорослими і згрішили дорослими. То чому мають страждати діти, які є невинними? І це один з таких аргументів, який і сьогодні багатьох, як сказати, згіршує, що дійсно, як Бог може дивитися, коли є міцні страждання дітей, невинних, аборти, наприклад, діти-сироти, діти, які використовуються на органи, яких крадуть, роблять з ними жахливі речі, наприклад. Дійсно, це правда, що в світі є багато зла. І Іван Кармазов, опираючись на Біблію, якби закидається, що ось дивись, ми згрішили, а діти тут при чому?
Так.
І потім, наприклад, Іван Кармазов використовує теж Ісаю, там, де Ісая в 11 розділі говорить цей образ майбутнього Царства Небесного, да, що вовк буде жити вкупі з ягнятком. Пам'ятаєте цей фрагмент, да?
Так.
А Іван Кармазов це перекручує в такий спосіб, що хотів би я побачити, як дійсно обійметься зі своїм вбитий, обійметься зі своїм вбивцею, да, в майбутньому. Як, наприклад, мати пробачить вбивці своїх дітей. І так далі, і так далі. Тобто він якби робиться цинічно, перекручуючи писання. І завершує откровенням, це йде все під час однієї розмови, да? І завершує откровенням 15.3, і цей вірш там говорить, що «Великі і дивні діла твої, Господи Боже Вседержитель, праведні істини шляхи твої, царю віків». І цікаво, що він якби цим показує, що якщо Писання говорить «великі і дивні діла твої», то які ж вони дивні, якщо в світі відбувається стільки зла? Невже це зло, тобто ці страждання дітей, взагалі людства, є цією дорогою до цієї майбутньої гармонії, про яку говорить Ісая, наприклад? Розумієте, надіюсь, не дуже складно пояснювати.
Ні, все так нормально, паралелі проводити, і образи доволі такі зрозумілі.
Тобто, він Кармазову йдеться про що? Він навіть там Олексію говорить. Ти готовий будувати, готовий приймати участь в цій будові цієї вселенської гармонії на сльозах невинних дітей? Тобто, які це дивні шляхи Господні, якщо ми їх на сьогодні не розуміємо, а в світі стільки зла? І тому Іван Кармазов каже, я не хочу такого Царства Небесного. Тому що такою ціною я не хочу. І це його бунт, брати і сестри. І сьогодні в світі багато людей теж згіршуються цим. Наприклад, говорячи проти церкви теж так само, як Іван. Говорячи, що який там Бог, де він є, якщо в світі є зло, якщо є насилля, якщо є злодії, якщо політики дуже несправедливі, якщо є війни, да, то де цей Бог? І Іван говорить, що я навіть готовий погодитись, щоб Бог створив світ, але я не приймаю цієї довгої дороги, тобто цього, те, що світ існує, і існує так довго, і так багато є страждання. Да? І він, перепрошую, і він говорить, що я не сприймаю саме цього страждання і зла у світі. І це, брати і сестри, міцні такі закиди, які він робить. Тобто Іван показує Бога через великого інквізитора теж він показує Бога жорстоким, байдужим, несправедливим. Да, що Бог якби не бачить, що, що це за така ціна, навіщо така гармонія, колись там, яка буде там, колись там, якщо сьогодні стільки є страждання. І добре, йдемо далі. І великий інквізитор, Христос заарештований, більш-менш історія подібна, так само, як було 2000 років тому, коли його арештував Римська імперія, пам'ятаєте, да? Коли допитував Понтій Пилат, тільки тепер уже перед ним кардинал. Да? І що він йому закидає? Він каже, дивись, ти хотів, щоб люди були вільними, і ти найбільше якби боровся за те, щоб люди були вільними. Це кардинал каже до Христа. Да? І говорить, але вони так насправді не потребують твоєї такої свободи. Тому що ти прийшов і наклав на людей ще більше тягарі. І, тобто кардинал говорить, що ця Євангелія, яку ти дав людям, добра новина, вона зробила життя людей ще важчим. Чому? Тому що ти поставив недосяжні ідеали. Тобто, що він закидає Христу, таку має претензію до нього, що ось подивись, ти прийшов, помер, воскрес і залишив людей самих, з їхньою свободою. А для людей краще не мати свободи, але мати що їсти, мати життя забезпечене. І ти, на кінець, суть розмови кардинала з Христом, якщо в двох словах, то що ти нам заважаєш, тобто Христос кардиналу. Тому що він вважає себе, кардинал вважає себе будівничим цього світу, що він хоче побудувати добрий світ, змінити його краще і так далі, і так далі. Сьогодні в світі теж є багато ідей змінити світ на краще. Тільки, брати і сестри, ціною, щоб Бога стерти взагалі навіть з розуму людей. І це сьогодні дуже міцно простежується, що це саме відбувається. І тому цей кардинал, а Христос весь цей час, коли кардинал робить цей монолог, Христос мовчить. Подібно, як колись перед Пилатом. Да? Христос мовчить і просто смиренно його слухає. А це йому закидає. Можете собі прочитати. Дуже варто навіть це прочитати, тому що, брати і сестри, це ми так якби починаємо. Але потім, напротязі, я ще пригадаю, що напротязі всієї книги Достоєвський дає відповіді. Да, це не є так відповіді, що відразу він дає в наступному розділі. Але напротязі всієї книги повстають відповіді на ці питання, на ті закиди проти Бога. І він, Достоєвський, ще раз повторюю, що не боявся так радикально ставити питання, тому що він відчував, він знав, що саме якщо не поставити радикальне питання, не знайде правдивих відповідей. Тому що Достоєвського нікого не влаштовувало християнство поверхове, тільки така релігійність, знаєте, ну, піти в церкву, ну, а в житті нічого не змінюється. Достоєвському йшлося саме про те, щоб зустріти Бога навіть в найглибших своїх і найтемніших глибинах свого серця. Там, де є гріх, де є осудження, де є пожадливість. Тобто, зустріти Бога в реальному житті. Не в якомусь ідеалістичному житті, а в своєму реальному житті. І тому далі кардинал закидає Христу, говорячи, що слухай, твоя жертва, це, брати і сестри, я своїми словами розповідаю, так, будете так, читати там інакше. Так. Кардинал говорить, що твоя жертва є даремною, тому що вона нічого не змінила. Ти прийшов, робив чудеса, всі за тобою ходили, апостоли, натовпи, розмножував хліби і так далі, і так далі. Але ти потім помер, воскрес, вознісся на небо, а люди залишились самі. І залишились в своїх стражданнях. Так само залишились війни, так само залишились хвороби, страждання дітей і так далі, і так далі. І це він закидає так дуже міцно Христу. І говорить, що слухай, твоя любов, нічого не варта така любов, тому що люди потребують забезпечення свого життя. І тому він, кардинал, дивиться на цей світ теж більш матеріалістично, що якби Христос мав би зробити в світі рай, тобто зробити світ кращим в тому сенсі, щоб перше за все дати людям забезпечення. І тому кардинал говорить, що забери людям свободу, а дай їм повні животи, і вони будуть щасливі, і підуть за тобою тисячами. І це правда, брати і сестри, якби Христос, а він міг так зробити, і може так зробити, що якби він, наприклад, хто прийде в церкву, хто буде повірити в мене і буде ходити в храм, той буде мати все забезпечення матеріальне. Тоді би все населення планети було б в церкві. Принаймні 99%. Да?
Uh-huh.
Але це вже є зневолення. Зневолення uh-huh. цим матеріальним, що тоді людина продається тільки за те, щоб тіло мало забезпечення.
Uh-huh. Uh-huh.
Богу, ми знаємо, йдеться зовсім не про це. Да? Богу йдеться, перш за все, за життя, за наше життя вічне, про наше спасіння, про звільнення від гріха, про ті всі речі. І тому кардинал міцно так це все докоряє за це все Христу. І, брати і сестри, це саме сьогодні є і сьогодні у світі, що політичні системи, Європа, яка була християнською, яка вже менше-менш стає християнською, інші держави, Америка, всюди є напрямок, щоб стерти християнство взагалі з обличчя землі. І зробити що? Зробити рай на свій спосіб. Це та сама комуністична ідеологія, тільки вже, можна сказати, в новому обличчі. Той самий марксизм. Щоб змінити життя людей на краще, що Бог тільки перешкода, що церква – це є щось взагалі відстави, і що сьогодні є такі голоси, якщо цікавити взагалі життям в світі церкви, то це видно, скільки є атак на церкву. В самій церкві вже з'являються розколи і з'являються такі самі, вибачте, нікого не хочу судити, але теж навіть в Німеччині, наприклад, цей приклад, що єпископи йдуть вже прямо проти папи, да? З цією гендерною ідеологією, угу. що вони не є слухняними вже апостольському престолу. І це треба признавати, що так є, на жаль, але це показує цю міцну ідеологію, яка є в світі, антихристиянську, що, яка говорить, що любов Христа – це абсурд, що Христос, вся його ця жертва – це нікому не потрібно, що вона нічого не змінює, що треба жити цим життям, треба жити щасливо, мати достаток і так далі, і так далі. І всі, хто в це вірить, роблять усе, аби тільки забезпечити своє життя. І вже зовсім люди не думають, багато людей вже зовсім не думає про духовні речі, про щось такого, як любов, як цінності вічні, правдиві, як життя вічне. Да? Якщо комусь вийти на вулицю і сказати, Бог тебе любить і хоче тебе спасти, більшість людей посміється просто. Mm-hmm. Подумає, що якісь фанатики. Я кажу це за свого досвіду, бо так підходив до людей, розмовляв з ними. І дійсно багатьом байдуже, просто байдуже. А чому байдуже? Не тому, що ті люди гірші за нас, християн. Тому що вони настільки вже, брати і сестри, в кавичках скатехізовані з ідеологією цього світу, що просто вони вже не розпізнають, де правда, де брехня. Їм здається правдою саме це, що треба жити для себе, що Бог взагалі не потрібний, що Бог навіть жорстокий, байдужий. Тому що якби був Бог, то він би, напевно, би захищав би невинних дітей, нагодував би голодних людей і так далі, і так далі. І теж пригадаю вам, що Достоєвський сам на початку своєї творчості, він розпочинав саме з таких ідей, що треба змінювати світ, робити революцію в тому сенсі, щоб забезпечити життя людям. І потім, коли він вже був осуджений, мав бути розстріляний, потім був зісланий на каторгу, там відбувається його новернення. І коли відбувається? Коли він на каторзі щоденно читав Євангеліє.
Навернення Івана Карамазова, так?
Ні, навернення в сенсі взагалі самого Достоєвського.
А, самого Достоєвського.
Самого Достоєвського, так. Да.
Да.
І Достоєвський саме, чому він це все показує в своїх книгах? Бо це все його мучило самого, він шукав. Він сам говорить, що моєю метою є, да, знайти цю відповідь про існування Бога, де він є, де його можна так, грубо кажучи, пощупати, да, образно говорячи, де можна його доторкнути. І тому ставить ці такі серйозні питання. Добре, брати і сестри, інквізітор атакує Христа, засуджує його, сам веде такий монолог довгий, що сам йому закидає, сам же відповідає за нього. а Христос мовчить, смиренно мовчить. І по, якщо якби суттю претензії інквізитора, це є, тобто він бачить найважливіший поворот в історії, бачить в трьох спокусах Христа. Три спокуси Христа дуже добре знаємо, брати і сестри, це Євангеліє від Матея з 1 по 11 вірш, там, де Христос пішов на пустелю, 40 днів постив, пам'ятаєте?
Так.
І потім приступив до нього демон, диявол, і почав його спокушати. Перше, це було спокуси хліба, що зроби каміння хлібом. Друге, спокуса чуда, що кинься з наріжника храму, і ангели тебе понесуть на руках. І, це, і третє, це поклонися мені, і я дам тобі всі царства цього світу. І кардинал говорить, що якби ти послухав тоді диявола, все було би інакше. Життя би пішло зовсім інакше, не було би страждання. Люди були би забезпеченими. І цікаво, це взагалі так, якось, брати і сестри, навіть парадоксально звучить, правда, що закид Христу, що не послухав спокус. Ясно, що не послухав. Да? Ніколи і не послухає диявола. Але що кардинал вже настільки, цей кардинал вже є настільки, якби, зіпсутий, можна сказати, що бачить це життя тільки на цьому світі, що воно має бути тут. Все інше неважливо. Да? Теж такий засліплений. І потім він говорить про ці спокуси, що це є поворотний момент в історії, що Христос відкинув їх, і цим самим, грубо кажучи, зіпсув всім життя.
Угу.
Тому що перша спокуса говорить, диявол говорить, скажи цьому камінню в пустелі, а там каміння дійсно подібне до хлібів, да, щоб вони стали хлібом. І за тобою тоді підуть ці люди. І Христос говорить, що найважливішим хлібом, це я, брати і сестри, перефразую, да, в Євангелії там написано інакше, але Христова відповідь є інша, да, що інакше кажучи, найважливішим хлібом для кожної людини є чинити Божу волю.
Mm-hmm.
Христос говорить, не самим хлібом житиме людина. Говорить в тому сенсі, що не що не потрібний цей хліб, потрібний хліб для тіла, який ми їмо щоденно. Але Христос показує, що не на першому місці він має бути.
Mm-hmm.
На першому місці має бути Божа воля, Бог. І тому цей кардинал закидає Христу, що дай людям хліб, і підуть за тобою. І пам'ятаємо, брати і сестри, цей момент Євангелії, коли Христос розмножив хліби на 5 тисяч людей на пустому місці, його потім хотіли зробити царем. Чому? Тому що забезпечив їм життя на рівному місці. Хто не хоче мати такого царя, який би постійно тобі розмножував би хліб, де ти захочеш? І ця спокуса теж близько є нас, що забезпечити життя, що найважливіше є наїстися, мати це забезпечення матеріальне. І це є неправда, брати і сестри. Найважливішим для нас є чинити Божу волю, жити Божим Словом. Це має бути на першому місці. Друга спокуса – це про чудеса, що коли диявол говорить «З'їди на наріжник, кинься додолу, і тебе ангели піднесуть, спіймають, і ти тоді спустишся на землю, і всі поклоняться тобі, тому що побачать тебе Месію, який прийшов з ангелами в славі, в силі». І цікаво, що Христос відкидає цю спокусу, говорячи, не будеш сказано, не будеш спокушати Господа Бога твого. І потім, брати і сестри, там теж в якому сенсі спокушати? Що може бути, наприклад, комусь приходить якась хвороба, і людина може молитися до Бога, що Боже, зціли, зціли, і, наприклад, не отримує зцілення. І часто так є, що не отримає фізичного. І тоді людина, багато є випадків, коли людина бунтується і ображається на Бога, відкидає його. Але суть, найбільшим чудом є, брати і сестри, це навернення, коли ти, якщо просиш Бога про зцілення, і він тобі не дає, ти приймаєш це як його волю, і приймаєш це з довірою до нього, що для тебе так краще, для твого спасіння це є кращим. Ясно, що є важко, але кращим є для тебе прийняти цей хрест. І тут є посилання, теж можна зробити таке посилання на книгу Откровення, що коли апостол Йоанн бачить ці натовпи в видіннях, які ніхто не міг полічити, да, перед троном Божим, і старець питає, хто це такі? І відповідь була, це ті, що прийшли від горя великого. Що, брати і сестри, це слово показує, що кожне страждання, кожний наш хрест, а всі ми маємо свій хрест, є нам для спасіння, є для того, щоб нас спасти, очистити, навернути. І не, що Бог спеціально це робить, як би сказати так, ну, не робить, Бог не робить зла, але допускає важкі моменти в нашому житті теж для нашого спасіння. А можна проти цього бунтувати, вимагаючи чуда. І якщо Бог не дає чуда, тоді образитись і сказати, а, немає тоді тебе, да? Або не любиш мене, і відкинути. І це говорить цей кардинал до Христа. Тобто вимагає від Христа, щоб нагодував людей, щоб робив чудеса, тобто щоб Бог робив те, що люди хочуть. Як такий джин, да? Що треба мені щось, загадав бажання, Бог зробив. На щастя, так, Бог так не робить, тому що знає, що це нам не допоможе, такий спосіб відносин з ним. І третя спокуса – це коли диявол говорить, виводить Христа на високу гору, показує всі царства світу і говорить, що поклонись мені, і я все це тобі дам. І ця спокуса говорить про ідолів, про поклоніння грошам, наприклад, владі, здоров'ю. Брати і сестри, скільки людей поклоняється цим речам? І ми самі теж треба визнати, часто поклоняємось і здоров'ю, найважливіше здоров'я. Як ідемо до когось в гості, наприклад, чого бажаємо найбільше? Здоров'я. Найважливіше здоров'я, часто так я чую від людей. Ну, неправда, не найважливіше здоров'я. Найважливіше є життя вічне, спасіння, навернення. Це є найважливіше. Слово Боже, Божа воля. І тому диявол теж спокушує Христа до цих ідолів. І цю спокусу теж маємо ми. Що поклоняйся ідолам, мусиш заробляти гроші, мусиш все робити для здоров'я, мусиш контролювати своє життя, мати владу над своїми там рідними, дружина над чоловіком, чоловік над дружиною, щоб все контролювати, щоб все було по-твоєму. Це все є поклоніння ідолам. І диявол таким чином обманює, говорячи, що поклоняйся і будеш мати ці гроші. І якщо віримо в це, то можемо все життя пробігати і потім сісти, брати і сестри, у розбитого корита, тому що диявол ніколи не говорить правди, він завжди бреше. І кардинал спокушує Христа, подібно робить йому цей закид, якби говорячи, подивись, ти прийшов, помер, а все це даремно, тому що люди не потребують цього. Вони потребують найбільше це поїсти, забезпечити свої родини, жити спокійно, щоб не було війн і так далі, і так далі, і так далі. І такі самі тенденції, брати і сестри, є в сьогоднішньому світі. Що життя людини ставиться в абсолют, свобода ставиться понад усе, будь вільний. А будь вільний, бути вільним в світі означає роби, що хочеш, гріши, як хочеш, змінюй собі стать, гріши, якими хочеш, гріхами, нехтуй іншими. А Бог тільки є перешкодою для цього. І хто в це вірить, вже починає жити в пеклі. Добре, брати і сестри, я бачу, що час добігає. Це про відповіді на ці всі. Ця катехеза так вийшла, тільки якби аргументи проти Бога, да? Так. А в наступних наших зустрічах, як Бог дозволить, то будемо вже говорити аргументи, якби відповіді на це, да? Тому що дійсно варто над цим роздумувати, тому що ми теж живемо в важких часах, і кожен з нас, особливо наша молодь, наші діти, є дуже міцно атаковані і теж потребують цих відповідей перш за все для самих себе, щоб потім встоятися перед різними спокусами, які зустрічають в своєму житті. Добре, дякую.
Дякую вам, отче. З нами в ефірі отець Андрій Педай. Говоримо про твір Федора Михайловича Достоєвського «Брати Карамазови». Зокрема, ми зосередилися сьогодні на діалогах великого інквізитора із Ісусом Христом, а також на діалозі Івана Карамазова з його братом Олексієм, здається, правильно кажу, так?
Так.
І провели торкнулися також життя Федора Михайловича, його навернення до Христа, його роздуми і відкрите серце до Бога, запитання, відповіді на які він отримав тоді, коли його заслали на каторгу. І також зосередили свою увагу в цій катехизі на тому, що Федір Михайлович Достоєвський не боявся говорити відкрито про болючі, жорстокі питання, власне, які він і відкриває він у своїх творах, зокрема у творі, одному з найкращому творів, «Брати Карамазови». Що ж, друзі, можете перечитати уривок «Великий інквізитор» і дослідити його, це вже як на домашнє доопрацювання. Я отцю Андрію подаю дякую за цікаву катехизу, як завжди, отче, ви в глибину і до таких, знаєте, як сказати, болючих питань і апелюєте, а також і шукаєте відповіді, та також ще ділитеся з нами. І приємно, що є твір «Брати Карамазови», який може прочитати кожен. Дякую вам. Запитань поки що немає, відсутні. Проте, друзі, ви можете почути цю катехизу на сайті Радіо Марія. З'явиться вона, можливо, вже сьогодні ввечері встигну. Далі в ефірі Радіо Марія о 17-й годині чекає також літургія, пряма трансляція з ефіру зі студії Радіо Марія. Про це поговоримо пізніше. Отже, я вам дякую, я вам щиро дякую за цікаву катехізу. До наступної зустрічі з прийдешнім Різдвом Христовим, Новим Роком. Зичу благополуччя і Божих благословінь. До речі,
дякую, що, дякую, взаємно.
Що б ви хотіли побажати радіослухачам?
Хотів побажати, перш за все, зустріти Христа в цьому Різдві дійсно серцем щирим, відкритим. Тому що Різдво нам показує, що Христос приходить в нашу дійсність, такою, якою вона є, що не нехтує ніким з нас. Приходить, щоб шукати нас, здобути для себе, допомогти нам. Тому, брати і сестри, бажаю всім і собі теж такою щирою і дійсно правдивої відкритості на Господа в цих святах.
Дякую, отче. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Дякую навіки, слава з Богом!